وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
Ve yubarduk Madyanliklerga öz braderleri Şüeybni.
U dedi, ay komim, ibadet kılınlar Allah Ta'ala'ga ki, andin başka sizlerinin mabudlarınız yoktur. Tehkik, geldi sizlerga parvardigarlarınız tarfidin dalil. Emde sizler ulçavlarınız ve trazularınızı bütün kılınlar. Ve adamlarının nerseleriga nuksan vermenler. Ve yeryüzüde fasad kılmenler. Onu ıslah kılgandın ki, bu yakşırağdır sizlerga, agar mumin bolsanızlar. Ve oltırmenler yollarda, şu niyette ki, korkutur sizler ve mana kılır sizler. Allah Ta'ala'nın yoluydin, anga iman keltürgenlerini, ve ahtırır sizler, o yolda egirlikini. Ve yad kılınlar, o vaktini ki, Az erdingizler kin sizlerini köpeytirdi. Ve bakınlar ki niçik bulubdur fasad kılgoçilerinin akıbetleri. Ve agar sizlerden bir taifa men bile yubarilgen hukumga iman keltürse ve yana bir taifa iman keltürmese bas sabır kılınlar. Ta ki Allah Ta'ala ortamızga hukum kılsın. Ve udur hemedin yakşı hukum kılgoçi.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
قوم متكبر سردارلاری دیدیلر آی شعیب بیزلر سنی و سنگا koşulup iman keltürgenlerini şehrimizden çıkarır mıyız? Ya bu ki sizler, yana bizning dinimizge kaytur sizler. Şüeyb dedi, aya bizler bezar bulsak hem mi, biz albatta Allah Ta'ala'ga yalgan tohmat kılgan bulur mıyız? Agar yana dinlerinizge kaytsak, Allah Ta'ala bizge andin nicat bergendin kin ve bizler üçün layık emez ki yana dinlerinizge kaytaylık. Magar Allah Ta'ala halese ki parvardigarimizdur. Parvardigarimiz her nersege ilim ile ihata kılgındır. Bizler Allah Ta'ala'ga tevekkül kıldık. Ay parvardigarimiz özün hak ile biznin ve kumimizin ortamızga hukum kıl. Sen dersen hem edin yakşı hüküm kılgıcı.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
وقومن کافر سردارلری دیدیلر اگر سیزلر شعیبغا تابع بولسنگیزلر او حالدا سیز زیانغا یولوققان بولورسیزلر کین اولارنی زلزله یعنی یر تورب کلیب توتتی پس همهلری تیز چوکوب اولوب قالدیلر آدملری که شعیبنی یالغانچی دیبردیلر گویا او مملکتتا تورمگاندک بولدیلر آدملری که شعیب نه یلغانچی دیبردیلر اولر گینه زیانغا تشتیلر کین شعیب یوز اوگرده اولردن و دیده ای قومم من سیزلرغا پروردگارم حکوملرین یتکوزدیم و سیزلرغا نصیحت هم قلدیم امده کافر قومغا نیچک اچینای
و ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
و بیز یوبارمدوک هیچ بیر شهرغا هیچ بیر پیغمبر مگر گرفتار ایتوک اونین اهلینه محتاجلیک و بیمارلیکغا تاکی اولار یالبار سونلر کین بیز کلفت بدلیغا راحت بردوک شونگا قدر که اولار کپایدیلر و دیا باشلادیلر که بیزنین اتا بابالاریمیز غهم کلفت و راحت یتکه نیکن کین بیس اولرنه یکایک گرفتار ایتوک و اولر بیخبر ایردیل
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
و اگر شهرلر اهلری ایمان کلتورسلر و پرهیز قلسلر ارده البته بیز اولرغا آسمان و یرنین برکتلرین اچیب بیرور ارده و لیکن اولر پیغمبرلرنی یلغانچی لر دیدیلر کین بیز اولرنی کردارلرین سببیدن گرفتار ایتتوک آیا شهرلر اهللری بو نرسدین امین دورلر میکی بیزنین عذابیمیز اولرگی گچ قورون اولر اویقیده یاتقان حاللری دیکلسون آیا شهرلر اهللری بو نرسدین بفکر دورلر میکی بیزنین عذابیمیز اولرگی توش وقتی دا اولر اویناب ترگان حالری دیکلسون آیا اولر امین بولدیلر می الله تعالینین مکردین و امین بولمز الله تعالی مکردین مگر زیانغا اچرگانلر
اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها الَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
آیا روشن بولمدی می یرغا میراث خور بولغوچیلارغا او یرنین اهلری هلاک بولغاندین کین بو نرسه که بیز اگر خالاسک گناهلرین سببیدن اولرغا عذاب بیرور ایردیک و بیز اولرنین دللریغا مهر اورگاندورمیز آندین اولر اشتماسلر بو شهرلر دور که بیز اولرنین بایز واقعلرین سیزغا بیان کلورمیز و تحقیق کلدیلر اولرغا ازلرین پیغمبرلری معجزلر ایله باس اولر اول ده بر بار یلغان دیگن سبب لریدن هرگز ایمان کلتورما دیلر. انا شو طرز ده مهر ارور الله تعالی کافرلر دیلری غا. و بیز اولرنین کب لری ده اهد غا وفا تپمدوک. و بیز اولرنین کب لرین نافرمان تپدوک.
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
آندن كين بس أولار أرقالاري دين موسى نيوباردوك نشان لرمز إلى فیران و اونین سردارلرین قاشلری غا پاس اولر او نشانلر غا کافر بولدیلر. کور که مفسدلر عاقبتلری نیچک بولدی.
وقال موسى يا فرعون اینی رسول من رب العالمین حقیق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
و موسى دیده آی فرعون من پروردگار عالم طرفیدن یوباریلگان رسول دور من منین شانیم غا لایق نرسه شو دور که الله تعالی طرفی غا حق دن باشقا بر نرسنی نسبت برمائی. تحقیق من سیزلرگا پروردگارنگیز طرفی دن بر نشان آلیب کیلدی. سن بنی اسرائیل نی من بلا یبارغی. فرعون دیدی اگر سن بر نشان کلترگن بولسن اونی حاضر قیل. اگر راست لردن بولسن پس موسی اساسین تاشلادی. ناگهان او ساپ اجدها بولوب قالدی و قولین تاشقاریغا چیقاردی. ناگهان او کورگوچیلر نظرلاریغا اپاق بولوب کورولدی.
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
فرعون قوم سردارلر دیدیلر که بو آدم البته بر علملیک جادوگردور. خواهلر که سیزلر نی از مملکتلرینگیزدن چیقارسون امده سیزلر نیمه مصلحت کورورسیزلر. اولر دیدیلر آنگا و اونین برادریغا بر آز کن مهلت برگیل و شهرلرغا جمع قیلغوچیلرنی یوبارگیل که اولر علملیک جادوگرلرنین هملرین قاشینگا حاضر قیلورلر و جادوگرلر فرعون قاشیگه کلدیلر و دیدیلر که اگر بیزلر غالب کلسک بیزلرغا البته اجر بریلسه کرک. فرعون دیده اره بریلور و سیزلر مقربلردن بولورسیزلر.
جادوگرلر دیده لر ای موسی یا سیز اول تاشلان یا بیز اول تاشلا غوچی بولایلوک. موسی دیده سیزلر تاشلانلر. پس وقتی که اولر تاشلادیلر آدملر کوزلرین باغلاب قویدیلر و اولرغا خوف سالدیلر و بیوک بیر جادو گرسکدیلر و بیز وحی ایلا موساغا دیدوک کی از آسانی تاشلا پس یکایک او آسا اولرنین یلغان اویونلرین یوتا باشلادی
فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
Bas, hak sabit buldu. Ve ularının amelleri batıl buldu. Kin, Firavun ve kavmi uşa yerde mağlup buldular ve har bulup kayıttılar. Ve cadugarlar secdeye yıkıldılar ve dediler biz iman keltirdik Parvardigar-ı Alam'a, Musa ve Harun Rableri'ye. Firavun dedi, ben sizlere izin vermeyi durup anga iman keltirdinizler mi? Bu albatta bir tadbirdir ki, onu sizler bu şehirde tüzdinizler. Ta ki sizler bu şehirde turgoçilerini andın çıkarsanızlar. An garip bilirsizler. Ben albatta sizlerinin bir taraftan kollarınızı ve ikinci taraftan ayaklarınızı kesirim. Kin hemelerinizi darga asurme.
Kalu inna ila rabbina munqalibun ve ma tenqimu minna illa en amennâ bi âyâti rabbinâ lemmâ câetnâ rabbenâ efrig aleynâ sabran ve teveffenâ muslimîn.
Ular dediler, biz albatta her halde Parvardigarimiz tarafına kaytırmayız. Ve sen bizdin şu nerseni yaman görürsen ki biz Parvardigarimiz nişanlariga bizga yetken saatte iman keltirdik. Ay bizning Parvardigarimiz bizga sabır tamam ata kıl ve musulmanlık halda canimizni al.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
وفرعون Kominin sardarları dediler, aya Musa'nı ve komini koyup koyursan mı ki ular yeryüzü de fasad kılıp yürsünler ve senin ve mabudların ibadetlerin terk kılsınlar. Firavun dedi, an garip ularının oğlanların öldürür müyüz ve kızların tırk koyur müyüz ve biz ularga galip durur.
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
موسى öz قومiga dedi ki Xudadan madad talab qilinglar va sabr qilinglar. Yer yuzi Allah Taala'nın xas mulkidir. Kim xalasa berur, öz bandalaridin va axiri yaxshi hal parhezliklargadir. Qom dedilar, bizlarga aziyat yetdi. Sen bizga kelishdin avval ham va bizga kelgandin keyin ham. Musa dedi, yaqindur ki Parvardigarlaringiz düşmanlaringizni hilak qilur va sizlarni yer yuziga Halifa kılır. Ve sizler ne görür ki kandak iş kılır sizler.
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
وَتَحْقِيق biz mubtala kıldık firavunilerini netçe sana açlık ve meyve kamlığıga ta ki ular nasihat alsınlar. Pas kaçan ularga bir yakşı hal gelse derler ki budur bizga layık hal. Ve agar ularga yaman bir hal gelse Musa ve onun hamrahların şumlikleri derler. Ki aga bol hakika şudur ki ularning shumliklari Alloh taolo qashindadir. Va lekin ko'proqlari bilmaslar. Va dedilar, ay Musa, har nechuk nishon keltirib uning ila bizga jadu qilmoqchi bo'lsang, ham biz senga hargiz iymon keltirmasmiz.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
كين بز أولارغا يباردوك سيل بلاسي و جغرتكا يعني جغرتكو بلاسي و بيت بلاسي و قربقا بلاسي و قان بلاسي Bular hammasi ravshan mu'ajizalar idi. Pas ular sarkashlik qildilar va gunohgar qom erdilar. Va vaqti ki ularga azob vaqe bo'ldi, dedilar: "Ay Musa, biz uchun Parvardigaringa duo qil. O'zi senga ko'rsatgan tariqada agar sen bizdin azobni ko'tarsang, biz albatta senga ishonamiz." Va bani İsrail ne sen bile yuvarur mis.
Kin vakti ki biz ulardin azabını götürdük. Bir muddatka kadar ki ular u muddatka yetköçü erdiler. Bir din ular ehedlerin buzur erdiler. Kin biz ulardin öç aldık. Va ular ne daryağı gırk kıldık. Şu sebep din ki ular biznin ayetlerimizne yalgan der erdiler. Ve andın gaflet kılur erdiler.